Henoy ny Baiboly. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy an-trany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asainareo ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Tantara faharoa. Ampatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao isika dia eo mpamakina ny boky ny tantara faharoa, ilay boky faharoa amin'ireo boky tantara, ary mbola ao anatin'ny fizarana faharoa farany, tantaran'i Joda nanomboka tamin'ny nanjakan'i Rehoboama ka hatramin'ny naharavan'i Jerusalema sy nahalasaky babo. Tantara faharoa toko fafolo hatramin'ny toko fahenina amby telopolo. Ny toko fafito ambin'ny folo no voavaky tamin'ny fandaharana talohan' izao. Tantara faharoa toko fahavalo ambin'ny folo. Josafata mpanjakan'i Joda niaraka tamin'ny Ahaba mpanjakan' Israely niady faniteliny tamin'ny Siriana. Ary Josafata nanana harena sy voninahitra be, ary ny zanany lahy dia nampanambadiny ny zanaka vaviny Ahaba. Koa noho ny ela dia nidina nankany amin'ny Ahaba tany Samaria izy. Ary Ahaba namono ondry amanosy sy omby betsaka ho azy sy ho an'ny olona nanaraka azy, dia nitaona azy hiakatra ho an'ny Ramota Gileada. Ary hoy Ahaba mpanjakan' Israely tamin'i Josafata mpanjakan'i Joda, mba hiaraka amitsy ho an'ny Ramota Gileada va ianao? Dia hoy izy taminy, eny fa tahaka ny tenanao ihany aho, ka ny oloko dia olonao, ko hiaraka aminao any tafika izahay. Mpaminany sandoka nampanantenany Ahaba fa andresy izy. Ary hoy Josafata tamin'ny mpanjakan'i Israely, masina ianao, anontanio aloha ny tenin'i Jehovah. Ary ny mpanjakan'i Israely dia nanangana mpaminany efajato laka nanao taminy hoe, handeha hanafika ny Ramota Gileada va isika sa hijanona ihany aho? Dia hoy ireo, mandehana fa hatolotr'Andriamanitra eo tananao izy ry mpanjaka. Ary hoy kosa Josafata, moa tsy misy mpaminanin'i Jehovah koa va eto mba hanontanintsika? Dia hoy ny mpanjakan'i Israely tamin'i Josafata, mbola misy lehilahy ray ihany azo otsika manontany amin'i Jehovah, saingy halako izy satria tsy mbola naminany soa ho ahy izy fa loza ihany mandrakariva. Mikaia zanak' Jimla no anarany. Dia hoy Josafata, aza dia manao izany ry mpanjaka. Ary ny mpanjakan' Israely niantso ny tandapa anankiraika nanao taminy hoe, alao fangana Mikaia zanak' Jimla. Ary ny mpanjakan' Israely sy Josafata mpanjakan'i Joda samy nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany avy teo amin'ny famoloana eo anoloan'ny vavahadin'i Samaria, dia samy efa niakanjo ny akanjony avy. Ary ny mpaminany rehetra naminany teo anatrehany. Ary Zedekia zanak'i Kenana dia nanao tandrobika nanao hoe, izao no lazain'i Jehovah, ireto no hanotoanao ny Sirianina mandra-paharingany. Ary ny mpaminany rehetra naminany toy izao koa hoe, mandehana ho an'ny Ramota Gileada dia hambinina ianao, fa atolotr'i Jehovah eo tananao izy ry mpanjaka. Mikaia mpaminanin'i Jehovah nilaza tamin'ny Ahaba fa ho resy izy. Ary ilay hiraka izay nandeha naka ny Mikaia niteny taminy hoe, indro fa efa iray teny avokoa izao ny mpaminany ka samy milaza soa ho an'ny mpanjaka, masina ianao, aoka re ny teninao mba ho tahaka ny any anankiray amin'ireo ka mba mitenena soa koa. Dia hoy Mikaia, raha velona koa Jehovah, izay lazain'Andriamanitro ihany no hambarako. Dia nankany amin'ny mpanjaka izy. Ary hoy ny mpanjaka taminy, ry Mikaia, handeha hanafika ny Ramota Gileada va isika sa hijanona ihany aho? Ary izy namaly azy hoe, mandehana dia ambinina ianareo fa hatolotreo tananareo izy. Aroy ny mpanjaka taminy, impiry no hampianianako anao mba tsy ilazana inona na inamiko amin'ny anaran'i Jehova afa-tsy izay marina ihany? De hoy Mikaya, hitako fa indreny ny Israely rehetra ny ely teny an-tendrombohitra toy ny ondry tsy misy mpiandry. Ary hoy Jehova, ireto efa tsy manan tompo, ka aoka izy samy hody soamantsara ny hatramin'ny avy. De hoy ny mpanjakan' Israely tamin'ny Josafata, tsy efa voalazako taminao va fa tsy mba mety maminany soa ho ahy izy fa loza ihany? Ary hoy Mikaya, henoy ary ny tenin'i Jehova, nahitan'i Jehova nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany aho, ary ireo marobe rehetra any an-danitra nitsangana teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Ary hoy Jehova, iza no hitaonany Ahaba mpanjakan' Israely handeha ho an'ny Ramota Gileada ka ho lavo any? Ary ny anankiray niteny toy izao, ary ny anankiray kosa niteny toy izao. De nandrosy ny fanahyka nitsangana teo anatrehan'i Jehova ary nanao hoe, izaho no hitaona azy. Ary hoy Jehova taminy, amin'inona nefa? De hoy izy, hivoaka aho ka ho tonga fanahy mandainga ao ambavan'ny mpaminaniny rehetra. De hoy indray Jehova, ho voataonanao ihany izy ka hatanteraka ianao, mivoary ka ataovy izany. Koa indro Jehova efa nanisy fanahy mandainga ao ambavan'ny rehetra mpaminaninao ireto, ary izy koa efa nilaza ny loza hanjoanao. Fa Zedekia zanak'Ikenana nanatina dia namely ny takolaky Mikaya sady nanao hoe, taiza no lalana nialan'ny fanahin'i Jehova tamiko hiteny aminao? De hoy Mikaya, indro ho hitanao izany amin'ny andro hidiranao amin'ny efitrano anatiny hierenao. De hoy ny mpanjakan' Israely, raisy Mikaya, ka ento miverina izy ho any amin'ny Amona komandan'ny tanàna sy ho any amin'ny Joasy zanaky ny mpanjaka ka lazao hoe, izao no lazain'ny mpanjaka, ataovy eo an-trano maizina ilay ity ka fahany mofompahoriana sy ranompahoriana izy mandra-pahatongako soamantsara. Fa hoy Mikaya, raha tahy no tafaverina soamantsara ianao dia tsy nampitenenin'i Jehova aho tsy akory. Ary hoy koa izy, samy miaino izany ry firenena rehetra, Ahaba resy ary maty tany Ramota Gileada. De niakatra nakany Ramota Gileada ny mpanjakan' Israely sy Josafata mpanjakan'i Joda. Ary hoy ny mpanjakan' Israely tamin'i Josafata, hody olo-kafa aho ka hitsarapaka any anatin'ny ady, fa ianao kosa dia miakanjo ny akanjonao ihany. De nody olo-kafa ny mpanjakan' Israely ka nitsarapaka tany anatin'ny ady. Fa ny mpanjakan'i Siria efa nandidy ireo komandin'ny kalesiny nanao hoe, aza miadana amin'ny kely na amin'ny lehibe afa-tsy amin'ny mpanjakan'i Israely ihany. Ary nony nahitan'i Josafata ireo komandin'ny kalesy dia hoy izy, iny mihitsy no mpanjakan'i Israely. De no hodidinin'ny hasiny izy ka dia niantsoantso Josafata ary Jehova namonjy azy. Eny, Andriamanitra nampiala ireo teo aminy. Ary rehefa hitan'ireo komandin'ny kalesy fa tsy ny mpanjakan'i Israely izy, dia niverina niala taminy ireo. Ary nisy lehilahy anankiray nandefa zanatsy pitsaka toatoa ka nahavo ny mpanjakan' Israely teo anelanelan'ny fiarovan-tratrany sy ny eo ambaniny. Ka dia hoy izy tamin'ny mpampandehan'ny kalesiny, aodino ka ento miala eto amin'ny mpiady aho fa vo. Ary niamafy ny ady tamin'izany andro izany, ary ny mpanjakan' Israely niafy nitsangana teo amin'ny kalesiny tandrivon'ny Siriana mandra-paharivany andro. Fa no ny efa hilentika ny masoandro dia maty izy. Tantara faharoa toko fasembin'ny folo. Jehona ny metsiny an'i Josafata no izy nanampy an'i Ahaba. Ary Josafata mpanjakan'i Joda niverina soamantsara ho any an-tranony tany Jerosalema. Ary nivoaka ny tsenazy Jeho zanaky anany mpahita ka nanao tamin'i Josafata mpanjaka hoe, moa ny ratsy fanahy va no tokony hampiana, ary izay mahakala an'i Jehova va no tokony hotianao? Koa noho izany dia tezitra aminao Jehova, nefa mba misy fahatsara-panahy hita ihany aminao fa noravahanao tsy ho eo amin'ny tany ny Asera sady nampiomana ny fonao hitady an'Andriamanitra ianao. Ary Josafata nitoetra tany Jerosalema, ary nandeha hitetin'ny olona indray izy hatrany Berseba ka hatrany amin'ny tany havoanan'ny Efraima, ary nampiverina ny olona ho amin'i Jehova Andriamanitra ny razany. Josafata nitoky tamin'i Jehovah ka nametraka fanitsiana ny fitsarana. Ary nanendry mpitsara tamin'ny tany izy dia tamin'ny isan-tanàna mimanda eran'i Joda ka nanao taminy hoe, tandremo izay hataonareo fa tsy ho an'olona no hitsaranareo fa ho an'i Jehovah sady momba anareo ao amin'ny fitsarana izy. Koa aoka ho ao aminareo ny tahotra an'i Jehovah. Tandremo ka hataovy izany fa tsy mba misy eloka amin'ny Jehovah andriamanitsika na fizahantavan'olona na fandraisana kolikoly. Ary tany Jerosalema koa no nanendren'i Josafata ny sasany tamin'ny levita sy ny mpisorona ary ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny Israely ho amin'ny fitsaran'i Jehovah sy ny adin'olona, fa efa tafaverina tany Jerosalema izy tamin'izay. Ka dia nandidy azy hoe, izao no hataonareo amin'ny fahatahorana an'i Jehovah sy amin'ny fahamarinana ary amin'ny fomahitsy. Na inona no ady avy amin'ny rahalahinareo izay monina amin'ny tanànany, na ny amin'ny mahafaty aina, na ny amin'ny hevitry ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika samihafa, dia anaro izy mba tsy homeloka amin'i Jehovah, fa ndrao hiaran'ny fahatezerana ianareo sy ny rahalahinareo. Izany no ataovy, dia tsy homeloka ianareo. Ary indro amary ampisorona be no ho lehibe nareo amin'ny raharahan'i Jehovah rehetra. Ary Zebadia zanak' Ismaela mpanapaka ny taranak'i Joda ho lehibe nareo amin'ny raharahan'ny mpanjaka rehetra kosa. Ary ny levita ho mpifehy hanampy anareo. Maherezaka mahefa, ary Jehovah ny ehomba izay tsara. Thank you. Tantara faharoa toko faharoapolo. Ny fanjakana Joda no tafiny Moabita sy ny Amonita ary ny Edomita. Ary no ny afaka izany dia avy hiady tamin'i Josafata ny taranaky Moaba sy ny taranaky Amonina mba amin'ny any ankoatra ny Amonita. Ary nisy tonga ka nanambara tamin'i Josafata hoe indreo misy olona betsaka avy any andafin'ny ranomasina dia avy any Siria ho avy ady aminao ary indreo izy ao azezaony Tamara Enjedi izany. Vavaka Josafata. De natahotra Josafata ka nanatika tsara hitady an'i Jehova sady niantso andro fifadikanina ho an'ny tanin'i Joda rehetra. De niangona ny Joda hangataka famonjena amin'i Jehova. Eny, avy tamin'ny tanànan'i Joda rehetra hitady an'i Jehova izy. Ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'i Joda sy Jerusalema tao amin'ny tranin'i Jehova teo anolohan-kianja vaovao ka nanao hoe: ry Jehova, ô Andriamanitry ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny, ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra ary eo tananao ny hery sy ny fahefana ka tsy misy mahasaka nanao. Ry Andriamanitra, ô tsy ianao va no nandroaka ny mponina tamin'ity tany ity hiala teo anolohan'ny Israely olonao ka nanome azy mandrakizay ho an'ny taranaky Abrahama sakaizanao? Ary no nataty izy ka nanao fitoerana masina teto ho any anaranao sady nanao hoe: raha manjoanay ny loza na sabatra na famaliana na aretimandringana na misary ary hitsangana manaritra ity trano ity sy eto anatrehanao zahay fa ny anaranao no amin'ny ity trano ity ka hitaraina aminao amin'ny fahorianay de hiaino anao ka hamonjy. Koa indreo ny taranaky Amonina sy Moaba ary ny avy any tendrombohitra Sehira de ilay tsy navelanao ho tafihin'ny Israely fony izy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ka nivily fa tsy nandringana azy. Nefa indreo izy mamaly ratsy anay ka avy handroakanay amin'ny lovany menao anay. Ry Andriamanitra, io tsy hitsara azy va ianao? Fa izahay de tsy manan-kery hanohitra ireo olona betsaka ireo izay avy hamely anay ko tsy hitanay izay hataonay, fa ianao no andrandray ny masonay. Ary ny Joda rehetra mba amin'ny vadiny aman-janany koa dia samy nitsangana teo anatrehan'i Jehova. Jehova namaly ny vavaka Josafata tamin'ny alalan'ny mpaminany Jahaziela. Ary Jahaziela, zanak'i Zakaria, zanak'i Benaya, zanak'i Jehiela, zanak'i Matania, levita amin'ny taranaky Asafa de voatsindry ny fanahin'i Jehova teo amin'ny fiangonana ka nanao hoe: miaino ianareo ry Joda rehetra sy ry mponina any Jerusalema ary ianao ry Josafata mpanjaka, izao nylazain'i Jehova aminareo: aza matahotra na mivadimpony amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo ny ady fa an'Andriamanitra. Raha ampitso de midina hiady aminy ianareo, fa indreo hiakatra amin'ny fiakarana Ziza izy ary ianareo hahita azy eo amin'ny farany loasahandrika tandrify ny efitra Jeruela. Tsy ianareo anefa no hiady amin'ity. Mijanona tsara fa ho hitanareo ny hamonjen'i Jehovah anareo ry Joda sy Jerusalema. Aza matahotra na mivadi-po fa raha ampitso de mivoa hiady aminy, fa Jehovah no momba anareo. De niankohoka tamin'ny tany Josafata ary ny Joda sy ny mponina rehetra tany Jerusalema niankohoka teo anatrehan'i Jehovah koa ka nivavaka. De nitsangana ny levita taranaky ny Keatita sy taranaky ny Koraita mba hideran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely tamin'ny feo mahery indrindra. Josafata sy ny vahoaka ny deran'i Jehovah ny famony ro fahavaliny. Ary ny fomaraina koa izy de niaingana kany any efitry Tekoa. Ary no nivoaka izy de nitsangana teo Josafata ka nanao hoe: miaino ahy ry Joda sy ianareo ry mponina eto Jerusalema, minoan'i Jehovah Andriamanitrareo de ho tafatoetra ianareo, minoan'ny mpaminaniny de hambinina ianareo. Ary rehefa niara-ny hevitra tamin'ny olona izy de nanendry mpihira ho an'i Jehovah hidera amin'ny fihangiona masina raha mivoaka anolohan'ny olona efa vohomana iady ka nanao hoe: mideran'i Jehovah fa mandrakizay ny famindrampony. Ary raha vao nanomboka ny oby sy ny dera ireo de nasiany Jehovah otrika hamely ny taranaky Amonina sy Moaba sy ny avy any tendrombohitra Sehira zay avy hamelyny Joda ka de resy ireo. De nitsangana ny taranaky Amona sy Moaba nambeliny avy any tendrombohitra Sehira ka namony sy nandringana azy. Ary no nivoaringany ny mponina tany Sehira de nifandringana kosa izy samy izy ihany. Ary no nitonga teo amin'ilay fitazanana any anefitra ny Joda de nijery ireo olona betsaka ireo izy, koa indreo nisy faty ny apatrampatra tamin'ny tany fa tsy nisy afa nandositra. Ary avy hamabo azy Josafata sy ny vahoakany de nahita arena betsaka sy faty ary fanaka sarobidy teo izy, ka de namaby mihoatra noho izay zaka ny hoentina. Ary atelona ny nanangonany babo fa be dehibe ireny. Nandresy Josafata sy ny vahoaka niverina tamin'i Jerusalema. Ary tamin'ny andro faefatra de nivory tao amin'ny loasaberaka izy, fa tany no nisaorany an'i Jehovah. Koa izany no nanaovan'izany tany izany hoe loasaberaka mandrakandroany. Koa de niverina ny lehilahy rehetra amin'ny Joda sy Jerusalema, ary Josafata nitarika azy hankany Jerusalema indray tamin'ny fifaliana, fa Jehovah nampifaly azy ny amin'ny fahavaliny. Ary tonga tany Jerusalema izy, nitondra valisy sy lokanga ary trompetra ka nankahotran'i Jehovah. Ary ny fahatahorana an'Andriamanitra nahazo ny fanjakana rehetra manodidina no nefareny fa Jehovah no niady tamin'ny fahavalin'ny Israely. Ary nandry feizay ny fanjakan'i Josafata fa nomen'Andriamanitra ny fiadanana tamin'ny manodidina izy. Famidinana ny fanjakan'i Josafata. Ary Josafata nanjaka tamin'ny Joda 5 taona izy fony voananjaka, ary 5 taona no nanjakany tany Jerusalema. Ary ny anaran'ny reniny dia Azoba zanaka vavin'ny Sili. Ary nandeha tamin'ny lalana nalehan'ny asarainy izy, ka tsy niala tamin'izany fa nanao izay mahitsy eo imasin'i Jehovah. Kanefa ny fitoerana avo tsy mba noravana, fa ny olona tsy mbola nampionina ny fony hitady an'Andriamanitry ny razany. Ary ny tantaran'i Josafata sisa, na ny voalohany na ny farany, indro efa voasoratra ao amin'ny tenin'i Jeho zanak'anany izay nakambana ao amin'ny bokyn'ny mpanjakan' Israely izany. Ny raina ny mpanjakan'i Joda sy ny mpanjakan' Israely, tsy nankasitrahan'i Jehovah ny nataon'i Josafata. Nefa noho ny afaka izany, Josafata mpanjakan'i Joda nikambana tamin'ny Ahazia mpanjakan' Israely izay nanao ratsy. Ary nikambana taminy hanao samy haka ny Tarsisy izy, ka tao Hezion Gebera no nanaovany azy. Ary Eliezera zanak' Dodavao avy any Maresa naminany ny amin'i Josafata hoe, noho ny nikambananao tamin'ny Ahazia dia horavan'i Jehovah ny asanao. Ary nahavakina ny sambo ka tsy nahazo nanka ny Tarsisy. Tantara faharoa toko faraika amby roapolo. Fahafatesan'i Josafata nandimby azy Jehorama zanany. Ary Josafata lasa nodimandry any amin'ny razany, de nalevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida izy, ary Jehorama zanany no nanjaka nandimby azy. Ary nanandrahalahy zanak'i Josafata koa izy, dia Azaria sy Jehiela sy Zakaria sy Azaria sy Mikaela ary Sefatia. Ireo rehetra ireo no zanak'i Josafata mpanjakan'i Israely. Ary nomendray ny arena betsaka ireo, de vola fotsy sy volamena ary zava-tsoa mba amin'ny tanàna sasany mimanda tany Joda. Fa ny fanjakana kosa de nomeny an'i Jehorama satria izy no lahy matoa. Ary raha vao nanjaka tamin'ny fanjakany rainy Jehorama, de nitombohery izy ka namony ny rahalahiny rehetra mba amin'ny mpanapaka sasany tamin'ny Israely koa tamin'ny sabatra. 20 taona Jehorama fony izy vao nanjaka, ary 8 taona no nanjakany tany Jerusalema. Ary nandeha tamin'ny lalan'ny mpanjakan'i Israely izy, dia tahaka ny nataon'ny taranaky Ahaba, fa zanaka vavin'ny Ahaba no vadiny. Eny, nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy. Nefa Jehovah tsy nety nandringana ny taranaky Davida noho ny fanekena nataony tamin'i Davida sy ny nilazany fa homeny jiro mandrakizay izy mba amin'ny taranany. Edoma sy Libna samy nikomy tamin'i Joda. Tamin'ny andron'i Jehorama no niodinany Edomita ka tsy nanoany Joda fa nanangana mpanjaka ho azy izy. Ka dia nivoaka Jehorama sy ireo mpanapaka nitondra ny kalesiny rehetra, ary nanaovany latsakalina ny Edomita izay nanodidina azy sy ny komandiny kalesy. nefa ny Edomita mbola niodina ka tsy nanony Joda ihany ambaraka androany. Ary tamin'izany andro izany, Libna koa dia niodina tsy nety nanohan'i Jehorama satria efa nahafoy an'i Jehovah Andriamanitry ny razany izy. Ary nanao fitoerana avo teny an-tendrombohitr'i Joda koa izy, sady nampijangajanga ny mponina tany Jerosalema ary nitaonan'i Joda mangingina hanao izany. Hafatra nosoratan'i Eli talohan'ny nampakarana azy, nilaza ny hitsaranan'i Jehorama. Ary nisy taratasy avy tamin'ny Eli mpaminany tonga tao aminy nanao hoe, izao nolazain'i Jehovah Andriamanitr'i Davida rainao, noho ny tsy nandehananao tamin'ny lalan'i Josafata rainao na ny lalan'ny Asa mpanjakan'i Joda, fa nandeha tamin'ny lalan'ny mpanjakan'i Israely kosa ianao ka nampijangajangan'i Joda sy ny mponinan'i Jerosalema toy ny fijangajangan'ny taranak' Iaba, sady novonoinao koa ny rahalahinao nateraky ny rainao izay tsara noho ianao, dia indro hasian'i Jehovah reti mandringana ny vahoakanao sy ny zanakao sy ireo vadinao mba amin'ny biby fiompinao rehetra. Ary ianao koa ho azy ny aretina mafy dia aretina amin'ny tsinainao, mandra-pialahalan'ny tsinainao isan'andro isan'andro noho ny aretina. Ny fanjakana Joda no tafihin'ny Filistina sy ny Arabo. Ary Jehovah nampirisian'ny Filistina sy ny Arabo izay ao akaiky ny Etiopianina hamely an'i Jehorama. Ary niakatra tany Joda ireo ka nisesika tao, dia nobaboiny ny fananana rehetra izay any ankohonan'ny mpanjaka mba amin'ny zanany sy ny vadiny koa, ka tsy nisy zanany intsony afa-tsy Joahaza faralahany ihany. Aretin'i Jehorama sy ny nahafatesany. Ary no niafaka izany rehetra izany, dia nasiany Jehovah aretina tsy asitranina tamin'ny tsinainy izy. Ary rehefa ela no niafaka roa taona, dia nialaala ny tsinainy azo ny aretiny, ka dia maty tamin'ny fangiry firiana mafy izy, ary ny vahoakany tsy mba nandory zavatra ho fisaonana azy toy ny nataony tamin'ny razany. 20 taona izy fony vao nanjaka, ary 8 taona no nanjakany tany Jerosalema. Koa lasa tsy nisy nalahelo azy izy, ary nalevina tao an-tanànan'i Davida ihany izy, nefa tsy mba tao amin'ny fasan'ny mpanjaka.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.